Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaurko esatariak Ane eta ni Naia izango gara. Musika teknikaria Lander, mai teknikaria Aimar eta azkenik Indar erregidorea izango da.
Az gaitezen lagunok, jarri musika!
Irratxarekin jarraitu baino lehenago, berritxar bat kontatu behar dizuet.
Ze berritxar, Naia?
Ba urte honetan, astegunetan ez dutela parte hartuko LH bateko ikasleek.
Jo, ze pena!
Baina lasai Ane, berri honak ere baditut.
Ze berri hon?
Ba guk esango dugula menua.
Oh, ze divertigarria! Baz gaitezen! Naia, ba aldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko?
Ez, esango zenidake mesedez.
Bai noski. Bihar bazkaltzeko lehenengo platera txitsirioak, bigarren axalserra eta postrerako fruta. Ah, eta noski, ogirik ere ez da faltatuko. Honegin! Naia, gustatzen altzaizu menua?
Lehenengo platera ez, baina beste guztia bai. Eta zuri?
Bai, eta zuei entzule maiteok?
Ba orain abesti bat jarriko dugu, eta abesti amaitutakoan ze abesti den esan beharko duzue. Ea asmatzen duzuen!
Ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, etzuen alde egingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite, eta nik txoria.
Asmatu alduzuea bestia hau? Seguruenik asmatu egin duzuela. Ba ezagutzen ez duzuenontzat, abesti hau txoriak txori Mikel Laboaren abestia da.
Bueno, hemen ditugu zain Mai eta Adriano beraien proiektuari buruz zerbait kontatzeko. Hasi nahi duzuenean.
Lagunok, aste honetan izanak zen ikanolakoak diren ikasten jardun gara.
Ba altzenikiten izarrak jaio hazi eta hil egiten direla eta kolorez aldatzen joaten direla.
Jaiotzean txuriak dina, nero horina, laranjara eta gorina pasatzen dira eta azkenean lentu egiten dira.
Urre gandik gertuen dagoen izarra eguzkia da eta berak argia eta berotasuna ematen digu. Interesgarria ez da.
Bainoski baina gaukoz nahiko anea irunitzen zain.
Hori da, datorren astean beste bitxikerriaren batekin etorriko gara.
Agun lagunak!
Eskerrik asko Maia eta Adriano.
Orain ez gara betirako jarriko dugu.
Ez gara betirako? Ane, badaket ez garela betirako, baina orain bat batean irratsaioaren erdian hori esatea.
Naia, esan nahi nuena da ez gara betirako abestia jarriko dugula.
Ah, Balander, eman playari!
Zara txikita, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina gazo barik, iuntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tarez gelituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa da ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tenez geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doata ez da bueltatzen. Amak esan zidan moduan, ez galdu berreskuratu ezin duzuna. Eiztakanak agertu buruan, nik beti izango dutume bat barruan. Pintxo pintxo abesten eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen. Zenbat aldiz erori ginen, baina malmusu batek dena zendatzen zuen. Amar urtekin astronauta bat izan nahi, taurain zero egutu gabe izarre zinguratzen naiz. Bekira ze ondo gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai. Betirako ez da denbora nahikoa, tanaiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tanaiz geldituko ezer egin gabe. Zendu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Zara txikita nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina erazo barik, iuntzea eltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, txuletak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen.
Abesti polita entzun eta gero, hirugarren mailako Ekain eta Eider datoz ezaera zarrak esatera. Ea ezagutzen ditugun, nahi duzutenean.
Kaixo guztioi, gaur irratia ezaera zarrak ezaera zar bat ekarri dugu. Gustuko lekuan arlaparik ez.
Bai, atzo Eider, Getariara oinez joan geinenean eskolarekin eta Eider beti aurrena zioan, pospozik.
Noski, Pasaiaran ibiltzea asko gustatzen zait, naiz eta 4 kilometro oinez egin ez zitzaidan batere nekagarria iruditu.
Eta horregatikan esan genuen, gustuko lekun aldaparik ez.
Ezaera zara honek esan nahi du gustuko duzun zerbait egiten dugunean garela nekatzen edo kexatzen.
Adibidez, hiri baserriko lanak gustatzen zaizki, orduan pasaditzazket baratzean oilategian eta konturatzerako denbora pasatzen zait.
Hori da, gustuko dugunean ez dugu aitzakirik jartzen eta dena errazagoa iruditzen zaigu.
Beraz, gogoratu, gustoko lekuan aldaparik ez. Zerbait maite baduzue, ez duzue nekea nabarituko.
Saiatu zuk ere gustoko duzuen zerbait egitea eta ikusiko duzue, ze ondo pasatzen den.
Ze zaera politak, ze iruditzen zaizu naia?
Bai, niri ere politak iruditu zaizkit.
Jarraian, Aralarko dama jarriko dugu.
Aimar, igo volumena!
Aralarko da maroriko bada, Nafar lurretan izango da, intzak busti du basoa, amaseie.
Joen aia, ze gaizki kantatzen dugun.
Arrazoi duzu, Ani.
Bueno, orain zintzu datoz?
Orain, ikerretan et datoz abesti baten gomendioa egitera.
Nahi duzutenean eskamutilak?
Kaixentu leo, gaur abesti baten gomendiorekin gatoz. Benito Lertxundi abeslariaren mirotzak izenbura duen abestia aukeratu dugu. Abesti honek oroitzapen onak ekartzen dizkialako aukeratu dut. Nire aita Orion arraunean zebileneko urteak gogoratzen dizkit.
Ezagutzen alduzue Benitoren kanta hau? Benito Lertxundiren inguruan esan, Benito Lertxundi Orion jaio zela 1942 urtarrilaren 6an. 83 urte ditu. 9 anaia arrebatatik gaztena da. Euskal abeslaria ezaguna da. Eta ez dok 13 taldeko kide izan zen 1960ko hamarkadan. Txikitatik asko abesten zuen bere familiarekin. Eta ordutik datorkio abesteko zaletasuna. Euskal muskagintza oso ezaguna da. Euskal kulturarekin eta euskararekin oso konprometituta. Duela urte bete inguruan eman zuen bere azken kontzertua. Mirotzak abestian zer kontatzen digu Benitok, Iker?
Abestia Itsasulu Zolia izeneko diskokoa da. 2008 horren urtekoa. Orioko arrantaldeak ereserkitza hartu du. Abestian herria eta itsasoa dira gain nagusiak. Bizitza erronkei indartsu eta batasunez aurre egiten diona. Kanta indarra, natura eta herrika. Eta herriko arrantzaleen balioak aipatzen ditu.
Zer abesti polita ez da? Bueno, bukatzeko Benito Lertxundiren mirotzak abestia plataforma ezberdinetan edota gure irratian orokitan irratian entzungo duzue. Amaitzen zaituztegu abesti entzun ikasi eta bestera. Arreta entzun eta ea gustatzen zaizuen eta ezagutzen duzuen.
Ze polita den abesti hau baietz naia?
Bai, uste dut etxera joaten naizenean amari eskatuko diodala bere mobilan jarraian zuneren abesti polit bat jarriko dugu.
Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zalanago itxaroi da zuze zure gana noa, kantu triste batekin.
Ani, ani.
Ze tokatzen da orain, euskera, gaztelania, ingelesa?
Ani, ez gaudela gelan, irratsaio baten erdian gaudela.
Egia, arreta galdu dut nira besti gogokenarekin. Beno, jarraitu dezakegu.
Bueno, orain, LH basteko Julen eta Joane datoz efemeri bat kontatzera. Hasi nahi duzunean bikote.
Arratsaldeon guztioi, gaurkoan pare bat efemeride kontatzera gatoz. Duela, 169.000 urte, hau da, 1846. urtean, William Thomas deituriko mediku batek lehen aldiz anestesiko bat erabili zuen ebakuntza batean, eta tumore bat atera zion lepotik pertsona bati inorako minik eman gabe.
Orain, bigarren efemeridea kontatuko dizuegu. 2002an Egiptoko gobernuak liburutegi berri bat eraiki zuen, liburutegi zarraren inguru horretan, eta Alexandrina liburutegia deitu zioten. Alexandriako liburutegia antzinaroko liburutegi ospetsuena izan zen, eta liburutegi berri horren bitartez, Egiptoko gobernuak liburutegi zarraren espiritua berreskuratu nahi izan zuen.
Eskerrik asko gaurkoan gure efemerideak entzutegatik.
Eta arratsalde ona izan.
Efemeride polita bikote.
Jarraian bueltan da bestia entzungo dugu. Eman playari, Lander.
Itzuli dira, udaberriko argizpia, noiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarak ezka guztiak, alberrik dira resiak, egoak ditugun ontzat, eldorain eskutik dagoazen amets berriak idazten saia.
Itzuli dira, udaberriko argizpiak, loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak.
Naia, naia!
Ze?
Potx, lehen erizan didazuta orain zu?
Ai, barkatu, gaur oso nekatuta nago, eta batzuetan burua joaten zait. Bueno, orain zer dator?
Orain, LHC-eko amets eta alain datoz albiste bat kontatzera. Hasi lagunok!
Kaixo, gu Alain eta Amets gara, eta gaur 2025eko urriaren 13eko albiste bati buruz hitz egitera etorri gara.
2025eko urriaren 13an Trenfores Baskoniako base estatu batuarra ligako bigarren jokalari onena izendatu zuten.
Baskoniako jokalari honek 27 urte ditu, eta 1988ko ekainak 12an jaio zen. Bere oraingo taldea Saski Baskonia da. Metro 83 cm neurtzen ditu eta 85 kilogramo pisatzen ditu. Esan ere, bere talde unibertsitarioa Florida State dela.
Baskonia Liga ACB-en 9. dua, guztira oraingoz 183 puntu sartuta eta 207 jasota.
Bestalde, Arabarrek aurreko partidan 105-100 irabazi zuten Real Madrilen aurka. Eta aurrengo partida ikusi nahi baduzue, bihar jakin ezazue Partizanen aurka daukala, gaueko 9:45.
Bukatzeko esango dugu informazio hau eitb.eusetik atera dugula.
Espero dugu informazio hau gustatu izana.
Agur! Agur.
Milea esker albiste interesgarri honengatik.
Jarraian atxatxekoen audio bat entzungo dugu. Lagunok, jarri audioa!
Shhh! Lanterlotan dagoela!
Beno, ez doa xola. Aimar, eman bere partez playari. Oso abesti polita atxatxekoena ez da, naia?
Bai, oso polita, txuntituta utzi naute.
Beno, ba, hemen bukatu da irratsaioa, baina gu urrengo ostegunean bueltatuko gara beste irratsaio batekin.
Gaur ere eskerrak emana dizkiogu arraio irratiari, beraiei esker hau guztia egin bai dezakegu. Ane, orain ze abesti tokatzen da?
Bihar arte!
Aio!
Bihar arte aio, bihar arte aio, bihar arte.